Sögu eyjan, fyrsta hefti eftir Leif Reynisson. Guðfinna Rúnarsdóttir les. Sögu eyjan, fyrsta hefti, 870 til 1520, er fyrsta bókin af þremur í bókaflokknum Sögu eyjan sem námsgagnastofnun gefur út. Ritröðinni er ætlað að spanna Íslandssöguna frá landnámi til okkar tíma. Megin markmið bókarinnar er að varpa ljósi á íslenskt samfélag frá landnámi til loka miðalda. Útskýrt er hvernig íslenskt samfélag myndaðist og þróaðist í réttri tímaröð og fjallaðum helstu atburði sem áttu sér stað á Íslandi á þessum tíma. Bókin var fyrst gefin út árið 2009 en endurskoðuð og nokkuð breytt árið 2012 og hljóðbókin var gefin út sama ár. Útgefandi er námsgagnastofnun. Í bókinni eru bæði teikningar og ljósmyndir. Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir teiknaði myndirnar í bókina en listi yfir þá sem eiga ljósmyndirnar er á blaðsíðu 94. Myndunum verður lýst og myndatextar lesnir jafnóðum og þeir koma fyrir. Á blaðsíðum 94 og 95 er atriðisorðaskrá sem ekki verður lesin. Bókin er 95 blaðsíður og tekur tæpar 4 klukkustundir í hlustun. Bókin skiptist í 11 megin kafla. Hefst nú lestur bókarinnar.